Savona Bissou, Rebecca et Balé.
Matono manene masango po kwa lelo batomboki ba Rwanda ba FDLR bazali kokoba na kopunza pe kotungisa ba fan de tuka Sud Kivu ya Nord Kivu mobulu mwasuka basali o lokalite ya Kaheri mobumisi pe mozokisi batondike tokoyoka matono masusu na sango ya Bernardin Nyangi ndibula Bernardin Diambu. Ngumba kintia saba ntoma ya bayi ekolo basengi likita ya lombangu session extraordinaire bafundi lisanga ya mangombo asunga kama kondima ekolo AMP na kononga misala ya bango koluka kutambu sabangu lolenge AMP elingi pe kopusa mokambi wa bango na kolonga mosala na makasi tokoyoka molobeli bango po ya ndimbola. Ete na ebale ya sango na ituka Sud Kivu tokolobela bilenge basi baseka zomi na motoba bakange milobi loleki na bapolisi ba Ngumba Bukavu bilenge bakuta makikati na yoko boite de nuit kila epekisa makasi na bakambi Kongo Demokratiki Mobimba tokoyoka maso na bolaipo ya ndimbola. Radio Okapi awana kintia sapo kwa elamu na baso Okapi. Mafunda mapesa mina lyoko lingomba libundila kama kukima bato na Ngumba Lubero batombo kiba Rwanda ba FDLR bangalisi kopunza pe kotungisa bafandi mboka ndike na Lubero tozami likoula etuka Nord Kivu na Kongo Demokratiki ba Lingomba Bon Samaritain batangi ndakisa mubulu mpe bopundi ya suka ba FDLR basalaki na lokalite ya Kaheri oba kilometre pe na tukui ne na se ya Ngumba Lubero ondila ya mboka Kasuo ba ingila kimboka eye bapundi bato mpe biloko bya bango motango mapesa mina na inote kasi bato baike bakufi mpe baike lisusu bazoki sango toyambi toyoka yango na wabiso Bernardin Nyangi ndimbula Bernardin Diambu.
Obutu ya lobi mokolo mwayenga babundi ba Rwanda ba FDLR baiba kibiloko odispanser yoko pamba eye ezalaka omboka Kaheri pe koiba biloko ya bayimboka lisusu bakotelaki basoda ba FRDC bo elobi bakambi ba ONG Bon Samaritain o Lubero okokoso ena ba FDLR minei ba wakimpe soda yoko ya FRDC ba civil basato okati basi ba bale ya basoda kozoka mpota bo elobi lisanga lyoko lya bokengi obitando bina ba ONG Bon Samaritain ba kubi na kolobate, omokolo maposo moleki ba bundiba na kaka ba tumbaki motuka moko ya basali mombongo kuno omboka bwa chinge mpe mboka kivako ba iba kibiloko bia bafandi pona moyangeli wa site wa Lubero mboka Katanya ba bomaki mama moko zambi bandene neke tuzui wuto mokano mona mwa kubenga na ba FDLR mosilaki ba bundiba na ba Rwanda ba kumi kosala mbeba koleka sika ba imboka ba bandiko kima wuto goma Bernard Madin Diambu mpona Radio Kapi.
Kotika Ngumba Lubero toingili na ituka ya monyele mingi o lokalite ya Ingbokolo ba kimi bitumba pe na nkoto itano ba ibazala kakuna bazali kubika la ngelele ikasi ngelele ya kozanga mai bilamba bilei mpe masungi masusu lokalite ya Ingbokolo ba kilometre kama misato na tuku itano likolo la site ya Bunya na teritwa ya Aru ba kimi mei bazali batu ba kima kabi bulu mpe bitumba elongo na mitungisi ba tomboki ba Uganda ba ielera basala kana ba ikongo demokratiki ba biki ba territoire ya Watsa na Fara Djepe na Dungu na district ya Otuwele. Mundele mboka ya collectivité ya Baika kwa Alobi batomei bayambemi na myoko mabota kati na mboka ena solo kasi bazali kubika zanga bilei bilamba minon pe bisika bilamu tepo ya kulala malamu bakisa pe lisusu mikolomeye bilanga bizali kubimisa milona mingi te na ngelele ya bilei engali omolongo mubimba to ebibanso bobele tuka monyele mokondi maikolo akoma kina Ngumba Kisanganiro biloleki mwana mboka kabila Kabange Joseph asengi na bantoma ya bayi etuka na kumipesa makasi ipo na kuzala batomboli makoki mabato basu ngape pona mayele mabango na kutombola Kongo Demokratiki Mobimba. Mwana mboka kabila Kabange lelo akendeki kutala likita mosala mwa bantoma njoka ndelo bilo leki na bokomi bwaye akendeki kutala misala mia kompani elamba kabila mba maputa ya basi kompani soteski na komini ya mangobo na Ngumba Kisangani kuna atalaki yoko ndako eboko libibwele nte ya kompani ena soteski sima na Ngumba Kisangani mkonti mwaikolo azilami na Ngumba Beni leo na ituka Nord Kivu ezalibiso koloba awa kutu mkambi ituka Nord Kivu mwana mboka paluku kaongi ya Julien baka mapinga maikolo mbula matadi mpe bantumo basusu ba ituka bazomi na Ngumba Beni utolobi joleki bubele pona kuzila mkonti mwaikolo mwyesu kimaso matamboli malamu mbele ya komi na Ngumba Beni awa simananzanga ya lelo obeni kuna tuyambite mkonti mwaikolo soki ya komi akubandisa misala miakubongisa njila esangisa Ngumba Beni na Ngumba Kisanga ni ndila ya molaia ba metre kama Sambo Mobimba. Bozongi awa na ngumba kinti sato yebisa ki onkote landa ko bontoma ya bayi Kongo Demokratiki Assemblée Nationale boko bantoma basengi likitala lombangu session extraordinaire bafundi lisanga ya mangomba masunga kamisala ya mokondi maikolo lisanga AMP na kosala manso zambili zali kosala manso po na kotambwisa misala ya bango bantoma na ali mapelo lenge bango ba AMP balingi ba AMP bazali pe kosala manso po na kopekisa likitala lombangu liye bango basenga ki lisusu AMP zali kosala manso koto kotindika kambi bango mwana mboka kamere vital mpote alonga mosa na makasi molobeli bantoma baye tozali koyoka ye awasika lobi bakani komema bosenga babango kina na miazomi na itano mokoloba kufungula makita mabango pona sanza eye kuna kakande ekoyebana soki mokambi bango mwana mboka kamere vital akopesa mokanda makolonga mosala totelo lenge baye AMP balingite ye asala toyoka molobeli bango ntoma ya baye kolo emeri okunji olobeli abiso Jeff Ngoy.
La coordination des députés nationaux.
Bantoma bayeba senga kilikita liambala kaka, batomboli mongongo, po ya koyebisate, komite ya AMP e yebisite, bayi Assemblée Nationale batando basiliko tika mosala, bango babuki mibeko mia eteni ya kama yoko na zomi na moko ya mobeko likunzi, nampe eteni ya mwambi na mitano ya mobeko mokotambu sakamakita mabantoma. Yangu elobite, bantoma bakopona makase okati ya likita lia bango, peso ki yoko Bantoma alingi kolongwa, ye akotika mokanda onda ko bantoma ya ekolo. Kino sika, ata ntoma moko alongwe te. Bango basalinde mambi ma politiki ma yematali asamble te. Biso topameli ekela ebe ya AMP, eye elingi ko bebisa mosala mwa bantoma.
Sangwe susu tobongisi po ya bino balandi radio Okapi ewuti na linaka liyange la kakota pe bima ya batokati na Kongo Demokratiki linaka DGM libakisi mposo ibale ya ngolu na bapa ya banso babika ka awa na ikolo mpo bakienda kobongisa mikanda ndingisa ya kubika pe kosala misala kati na Kongo Demokratiki mobimba ba visa tobenga kana lopoto mwana mboka Tridon Badiaku moko mokambi DGM azalaki na biso ya mbona nzanga lelo awa na radio Okapi onte ya linaka Okapi action alimbola biso na bino elongo tina penzaka ni babakisi li bapa ya mikolonga la eye azalaki na singa ya wabiso Nadine Fula Nsimba.
Tobakisi poso mibale lisusu po baibi kolo bisusu nde basenga kite baba bakisi la poso mibale pote bapesa sango na bandeko babango basusu po baya mpe kobongisa mikandame ya bango ya mbote to banda ekombela ezali te po bango bamoni te bozali kobasenga misolo ebele wana sango ya lokuta mama biso tozali kolobela likamboli ya kobongisa mikanda ya mbo misolo nde na sima boye bate bato ba na basala mibu zomi awa o ekolo Kongo Demokratike kasi batikala kozwa ba visa te awa sika tozali kobasenga baye balingi kozwa ba visa ya sanza moko to ya kofanda libela o ekolo po biso tokoka koyeba nani asala kanini awa o ekolo Kongo.
Toyebisa te bakambi DGM bakani na mwango moye koyeba motango mabapa ya banso bazwami kati na Kongo Demokratiki mobimba koyeba mpe baye bazwami awa zanga mikanda mpe misala basalaka na kukumbele na koyebisa te bakambi DGM linaka liyangela kama koki tokota pe bima ya bato kati na Kongo Demokratiki mobimba botondi na kulanda radio Kapi na site ya Uvira sangota lingala etena ibale lelo tobandi na site ya Uvira
Okapi. Okapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Site ya Uvira etuka Sud Kivu mwenye la Kongo Demokratiki boko bantoma ya mbula matadi ya ekolo bakomi kuna lelo bantoma batinda miko senga na baimboka kozongela mosala mwabilanga po baso makoki makobundi sangelele ya bilei yengalila molongo mubimba baimbula matadi bakambemi na muyangeli mambi mabilanga bolobi mbisi mpe boboko libibwele mbula matadi mwana mboka Norbert basengezi kantitima akumisi na bokomi babango bakambi mboka Uvira lolenge balongi na koyokana mpe kotia maboko na mokanda kutika bitumba kati na basoda ba ekolo mpe batomboki mingi babundi bazalaka nataka ena ya ekolo bobele oli bobele lingomba FRF nde lizangi kotia maboko kati na boyokani bango toyebisa bino balandisango boyokani bosungi mingi baloni bilanga bayi bazalaki koboya mosala to kokende na bilanga na kobanga batomboki bayi batungisaka bango na ndila ya bilanga toyebi banso yambona Uvira toyebisa te bantoma yambula matadi bayi bautaki na ingumba Bukavu sima na Uvira nde bakei na site ya Uvira Mosikate na bakei na site ya Fizi, mosikate na Uvira bobele etuka ya Sud Kivu mwenye la Kongo Demokratiki. Bobene tuka Sud Kivu toyebisa kiongotela ba polisi bakangi yoko ndako bosepelisi nzoto mpe kolo na yango Zambi bakutaki boko bilenge basi bake na nte ya ndako eyalisano na engumba Bukavu lobi loleki ba polisi bakangi baseka zomi na motoba Zambi kela ya kuyingisa bana bake kati na ndako bomeli masanga na butu na ba boîte de nuit epekisami makasi boko bilenge bazalaki esika bakangaki baninga babango babambaki ba polisi mabanga na kanda lolenge bapekisaki bango te basepela kati na ndako ya bomeli masanga na tuyo kasangu ya Delphine na muto ndimbula lisi amba ndimbula
yambote baka ngankolo buwate ena bapulusu pene na tukumi bale basela kibongo kozinga esika yango eye ezwami o komuni ya Ibanda bakanga kibilenge zomi na motoba kati na bango basi bazala kizomi mpe babali motoba bilenge basusu mpe basela kiko kima bapulusu bako kenge la kabana bake balobi bazui etinda ya koinge la obanda kosambo ya bondumba po ya kuluka bilenge mpe kokanga nkolo ndako ena Major Honorine Munyole alobi bakangi nkolo ndako ena ya bondumba po bana bake baike ba bebi sama obwate ya ye pende asambi sami pulusu ona alubi basi batangi ndako isusu ya motindo mona o engumba Bukavu pote ekela ebe eye esuka pe bakobimela kabango na poisa bango balingide kotele mela mambi mabe mabundumba bwa bilenge
Sangota lingala etuka Equateur to yambite bazuzi ba esambi sela engumba gbadolite basukisi mosala bakende ki kosala na lokalite ya Yakoma kosambisa bato pe makambo masengela kana bazuzi na district ya Nord Ubangi bazuzi balekisi mikolo pe na tuku ine mpe basambisi makambo tuku itano na motoba bakateli bato pe na tuku itano bitumbu lolenge basala kimbe bakati na mboka ena bolali tolanda bongo bolali basango
Biboto ya bitumba pe pota kowela na mabele pe mapango kobomana pe potambula na bana basi ya mike na makasi wana ba makambo ma esambi selo enene ya gbadolite esambi sakiwe ele kwe mikolo tuku mine o teritori ya Yakoma otaka ya ba kilometele kama ibale na gbadolite olikolo ya makambo tuku itano na motoba me masambi samaki tribunalo ekataki makambo tuku mine na mwambe bato libwa bazwaki etumbu ya boloko ya mibu tuku ibale zokande bato babale bazwaki etumbu ya mibu zomi na mwande zambili ya botamboli na bana bake na makasi motoba likololi ya zomi na ndambo ya bakangami bana bazwami sika oboloko enene ya gbadolite na boutaka omboka ya koma bango basengeli kokende kosala boloko ya bango oboloko enene ya businga mokambi esambi selo enene ya gbadolite ya bakisite tribunalo ezangi makoki po ya kolongola bakangami bana gbadolite pe kobatinda Omboka Businga Utengu Mbambandaka Jean-Michel Ibula Mopolo Radio Okapi
Tozonga na site ya Bunia district ya Ituri kuhebisa tekime zongi bobele awa na mpokwa ya mbonanzanga mubimba ba polisi babenda na kimakasi na baye kulibaite lalikolo ya mambi mabalakisi bayi ISP Bunia batambula kio balabala tongo mubimba po na kupamela lolenge bakutaki moko moninga mabango abumami na bato baye banite mpe abwaka maki pe nandako mosala ba polisi na karte muzipela baye kuliba ISP bapunzaki na kanda ya bango bisale lobinso kati na ndako polisi ena ezwami na quartier muzipela bulai bwa sango delvin wa isala
Kimia zongi o balabala enene ya Bunia utango nga ya zomi na yoko ya tongo. Ngambo ya kartye muzipela, kimia zongi kuna seo sima ya nzanga. Pwela ite yambo kimia ene zonga, baeko liya ISP batambola kio balabala monene ya Bunia, pwela kulakisa kanda ya bango, kulanda na ndenge moko wa bango wa bomami na bato baibaiba ni tese kuna na kartye muzipela. Tango baeko liya ISP bakoma kibaike na balabala ya monene ya Bunia, plus tebete ki masasi olikolope, baeko libana bazonga kisima. Baibazwa make sika masasi mana mabeta maki, baibise te plus ekangaki bae koliba sato kasietika kibango se sima ya mwa tango moke. Plus moko pe azokaki na moto na mabanga mabeta maki na bae kolibana. O kartye muzipela, bilo ya kartye na pe ya pulusu, esisamaki na bae kolia ISP. Boe baete bae kolia ISP Bunia, batiki mokando bilo ya pulusu, po ya kufunda moto ya ebanite pe abomi moko wa bango. Boe ba disusu ete mokambia distrik ya Ituri, apesi disungi po ete mowe ya kuna manandenge ya longobani. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Na boku seto simba ingumba mbujima ya mbonanzanga lelo, basali ba kompanya mabanga matalo miba batambula kina balabala na pamela, pe bakende kikotika mokandamu wa bango na mokambi misa ya moniki na ituka, basengi nte ya mokandamu onate, mokambi moniki ya sunga bango na kukutana na bakambi etuka ya mbona kukoma miazomi na itano sanza ya isa tozaliko bika, basengi pe tembula matadi ezongi sasima mokano makulungula basali pe ina nkoto isa tunamosala, mokambi monika la kikokomisa mokanda na bakambi bango bakomela kie mpo ete aye batina na yango. Congo, libanda Congo demokratiki to simba na bokuse te bakambi lingomba ya Afrika basengi na bakambi ekolo Guinée Bissau te babati la kimia kati na bango po ete sima na kufa ya mokondi mabango lelo bakotia bango mokambi toma ya ekolo ya bango po ete ayangi na makambo kina bakosali sama pono mina mikolo zo mina motuwa mizali kuya sango kota lingalo radio kapipo ya lelo suka yangome ibotikala na kimia
Ukapi